Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Za Srbiju je važno da ima stabilno energetsko tržište, dovoljno energije i prihvatljive cene, izjavio premijer Dačić u Pančevačkoj rafineriji. Srbija ima podršku da se u Savetu bezbednosti neće priznati jednostrano proglašena nezavisnost Kosova i Metohije, izjavio predsjednik Nikolić u razgovoru sa predstavnicom Svetske organizacije u našoj zemlji. Nemačka vlada traži hitno objašnjenje Vašingtona povodom informacije da su američke službe prisluškivale telefon Angele Merkel. Policija kod Velikog Trnovca pronašla automobil kojim je, kako se sumnja, u ponedeljak od Bujanovca udaren policajac Goran Đorđević koji juče preminuo. Počinje 29. Beogradski jazz festival. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 4 do 15, najviša dnevna 26 stepeni. Energetika je važna za razvoj zemlje, ali Srbija treba da finansira samo projekte od nacionalnog značaja, rekao je premijer Ivica Dačić. On je sa evropskim komesarom za energetiku Ginterom Ettingerom posetio pogone naftne industrije Srbije u Pančevu. Ettinger je poručio da treba zajedno planirati strategiju energetske stabilnosti regiona, pripremila Milka Babić.
Evropski komesar Ginter Ettinger je na sastanku ministarskog saveta energetske zajednice koji se održava u Beogradu najavio da će Srbija dobiti pomoć za energetiku i rekao da je o tome razgovarao sa premijerom Dačićem.
Razgovarali smo o tome koje su investicije neophodne i koliko je novca potrebno za to izdvojiti iz evropskog budžeta i evropskih banaka. Također smo se saglasili da sledeće godine razradimo ulaganja u infrastrukturu.
Ettinger i Dačić obišli su postrojenja NIS-a u Pančevu. Premijer je izjavio da prevelikim zaduživanjem za projekte ne sme biti ugrožena finansijska stabilnost zemlje. Prema njegovim rečima, sami moramo da sagledamo šta su nam prioriteti.
Nama je zajednički interes da s jedne strane imamo stabilno tržište energije, sa druge strane da Srbija ima dovoljno proizvodnih kapaciteta da proizvodi dovoljne količine energije, da cene budu prihvatljive i naravno da postoji dobra distribucija, odnosno ti prstenovi u svim zemljama, ka svim zemljama regiona.
Ministarski savet energetske zajednice usvojio je 35 projekata vrednih 30 milijardi evra. Od 14 energetskih, 7 projekata pripada Srbiji.
Posle upozorenja predstavnika naftne i duvanske industrije da država na nelegalnom prometu akcizne robe gubi 300 miliona evra godišnje, podaci Udruženja benzinskih stanica Srbije pokazuju da su mahinacije sa kvalitetom goriva na zabrinjavajućem nivou. U poslednje tri godine, kažu u Udruženju, automobili u našoj zemlji išli su i na lož ulje i na nedeklarisani biodizel, a u poslednje vreme prevaranti mešaju bazna ulja sa dizelom i tako nanose štetu republičkom budžetu, NIS-u, vozačima i svojim konkurentima koji legalno prodaju gorivo i plaćaju sve prinadležnosti državi. Detaljnije Milica Rilak.
Oni koji voze na dizel pa još naiđu na neobičajenu nisku cenu tog derivata na nekoj pumpi, verovatno su žrtve prevare, upozorava Tomislav Mićović iz Udruženja naftnih kompanija Srbije. Pre dve godine, kaže Mićović, umesto dizela prevaranti su kupcima sipali lož ulje. Pre godinu dana bio dizel umesto pravog, a ove godine toči se mešavina dizela i baznih ulja, pošto se na ulja ne naplaćuje akciza pri uvozu.
Prvi šest meseci uvezeno je negde oko 24.000 tona baznog ulja, što je u odnosu na prethodnu godinu dvostruko više. U trećem kvartalu, samo u jednom kvartalu je već uvezeno 20.000 tona. Dakle, to je progresivan jedan sad uvoz, jer prosto nema sankcija, nema reakcije i sivo tržište prosto dobija zamaha.
Mićović objašnjava da su tako na gubitku svi u lancu prometa gorivom, na čelu sa državom.
Država godišnje sigurno gubi na, što se tiče derivata nafte, oko 100 miliona dolara, a koliki su gubici naftnih kompanije teško je proceniti jer vi zapravo gubite kupce jer je neko ponudio nerealno nisku cenu za da kako nekvalitetno gorivo.
Država na nelegalnom prometu goriva i duvana gubi ukupno 300 miliona evra, pa se planira osnivanje akcizne inspekcije koja će se baviti suzbijanjem crnog tržišta te robe, najavio je premijer Ivica Dačić.
jer znate, kod nas ima mnogo inspekcija i svako se onda bavi nekim delom, a gdje se završava nadležnost jednog organa, gdje počinje druga, tu nastaju rupe u zakonu koje se mora izbeći. Ali to nam je zajednički interes i zajednički cilj.
Poreska uprava, prema rečima Dragana Agatunovića iz sektora za kontrolu, već zajedno sa tržišnom inspekcijom i policijom učestvuje u suzbijanju nelegalnog prometa akcizne robe.
Poreska uprava će u okviru formiranih timova za operativno postupanje u akcijama suzbijanja nelegalnog prometa učestvovati u daljem suzbijanju obima sive ekonomije. Pa sigurno će tako postupati Poreska uprava i kod kontrole takozvanih nataša.
Vlada je inače pozvala sve nadležne institucije da se obračunaju sa nelegalnim prometom akcizne robe. Mićović iz Udruženja naftnih kompanija naglašava da su efikasnu kontrolu kvaliteta goriva organizovale gotovo sve zemlje u okruženju, pa ne vidi razlog da njihovim putem ne krene i Srbija.
Srpski mlinari ponovo se suočavaju sa teškoćama pri izvozu brašna u Makedoniju, a problem je ovog puta nastao zbog novih kontrolnih markica.
Zakon o uvođenju kontrolnih markica u Makedoniji stupio je na snagu 1. oktobra, ali markice još nisu odštampane, tako da je velika šteta pričinjena našim mlinarima. Na desetine kamiona zato je vraćeno sa makedonske granice. U Srpskom ministarstvu trgovine tvrde da je u pitanju tehnički problem koji će biti rešen najkasnije do ponedeljka.
Nacionalna aviokompanija Air Srbija otvorila je prvu poslovnicu u Beogradu, u prostoru nekadašnje poznate Jatove poslovnice kod crkve Svetog Marka. Nacionalna aviokompanija Air Srbija je primer kako će u buduće sva javna preduzeća biti postavljena na zdrave noge, rekli su ministar privrede Saša Radulović i direktor aviokompanije Dane Kondić na otvaranju poslovnice, Nataša Ćimović.
Kao što je poznato, kaže ministar privrede Saša Radulović, naša javna preduzeća su veliki gubitaši, ali sa JAT-om, odnosno Air Srbijom, to više nije slučaj. Nacionalna aviokompanija je, zahvaljujući strateškom partnerstvu sa Etihadom, prva stala na stabilne finansijske noge.
Rekli smo da hoćemo zdravu državu i zdravu ekonomiju. Preduzeće moraju da posluju sa profitom, pružaju dobru uslugu i dobru robu i da u konkurenciji na tržištu ostvare svoj uspeh. Ovo je prvi primer kako ćemo postavljati preduzeće na zdrave noge i ja mislim u svetskoj konkurenciji ćemo imati jednog dobrog predstavnika Srbije.
Generalni direktor Air Srbija Dane Kondić, otvarajući renoviranu poslovnicu na starom Jatovom mestu kod crkve Svetog Marka u Beogradu, najavio je tim povodom i poklon akciju budućim putnicima. Dve avionske karte po ceni jedne za sve destinacije. Promotivna akcija, kaže, traje dva dana i samo u pomenutoj poslovnici.
Sutra ćemo prikazati naš novi avion, naše novo kabinsko osoblje i naš novi znak.
Prvi let Air Srbija Airbusovim avionom 319 je u subotu za Abu Dhabi, za Banja Luku, Bukurešt, Ljubljanu i Prag do kraja godine.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Srbija ima podršku da se u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija neće priznati jednostrano proglašena nezavisnost Kosova i Metohije. Izjavio je predsjednik Tomislav Nikolić u razgovoru sa stalnom koordinatorkom Svetske organizacije u Srbiji, Irenom Vojačkov-Solorano. Nikolić je istakao da su u Srbiji dobrodošli svi projekti Ujedinjenih nacija koji za cilj imaju unapređenje ekonomske saradnje i promociju ljudskih prava. Prema njegovim rečima, Srbija je u potpunosti naklonjena organizaciji Ujedinjenih nacija i smatra da bi mnogo bolje bilo da su se neki unutrašnji problemi rešavali uz posredovanje Svetske organizacije, saopštila je pres služba predsjednika Srbije.
Savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić i generalni sekretar vlade Veljko Dalović razgovaraće popodne u Briselu sa predstavnicima prištinskih vlasti o predstojećim lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji.
Kako je rečeno u diplomatskim izvorima u Briselu, na tom sastanku bi trebalo da budu otklonjene nesuglasice oko posete državnih funkcionera Srbije po Ukrajini i odbijanje Kosovske centralne izborne komisije da upiše veliki broj srpskih izbeglica u biračke spiskove.
Zaposleni u državnim institucijama primorani su da prisustvuju skupovima na Kosovu i Metohiji na koje dolaze najviši državni zvaničnici iz Beograda, tvrde u Demokratskoj stranci Srbije. Kao dokaz toj tvrdnji dostavili su i dopise overene pečatima privremenih uprava koje je postavila vlada Srbije. Ministar prosvete kaže da nije znao da je zaposlene u prosveti iko primoravao da prisustvuje mitinzima. Pripremila Sandra Cvijanović.
U tri dokumenta sa zvaničnim pečatima članovi privremenih uprava na Kosovo i Metohiji, inače iz Srpske napredne stranke, obaveštavaju zaposlene u tamošnjim prosvetnim ustanovama da su u obavezi da prisustvuju posetama premijera Ivice Dačića i ministra bez portfelja zaduženog za Kosovo i Metohiju Aleksandra Vulina. Te dopise DSS-u su, kako kaže poslanik te stranke Miloš Aligrudić, dostavili Srbi sa Kosova koji se žale da im se preti otkazima ukoliko ne odu na mitinge i glasaju za Srpsku listu.
Na primer, reč je o privremenom organu u opštini Vitina, potpisano od strane predsjednika privremenog organa Miloša Jovanovića, koji evo ovde obaveštava da u subotu, to je već bilo iza nas, to je 28.9.2013. da dolazi ministar i direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju i da je prisustvo svih zaposlenih obavezan. Ovakav vid pritiska na ljude da izađu na ove neustavne izbore je bez presedana, pretpostavljamo, još od 1949. godine.
U izjavi za Radio Beograd ministar prosvete Tomislav Jovanović kaže da bez naloga ministarstva niko ne može zaposlenim u obrazovanju da naređuje da prisustvuju mitinzima.
Evo sad da odlazim ministarstvo da tražim da mi daju potpunu informaciju. Do školske uprave na lokalnom nivou da mi kažu o tome šta on izmišlja, koji im je dao nalog, jer bez saglasnosti ministarstva to ne treba da čine. Vi mi pokazujete kopije dokumenta, ja moram da vidim originalni dokument i originalni stav tih ljudi koji su navodno potpisani u dokumentu koji ste mi vi dostavili. Na kome vam se ja zahvaljujem, dali ste mi zadatak da to ispitam. Ono što je sigurno, čak ni ministar prosvete ne može nikome da zapreti se dobiti otkaz.
Demokratska stranka Srbije pita i kako će biračko pravo na kosovskim izborima da ostvari 12.000 birača koji su rođeni na Kosovu, a sada žive na teritoriji centralne Srbije. Istovremeno ih zanima i kako će država da reaguje na jučerašnju izjavu turskog predsjednika Tayyipa Erdogana da je Kosovo Turska.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije potvrdilo je za naš program da će država reagovati na izjavu turskog premijera Recepa Tayyipa Erdogana u Prizrenu. Poznavaoci balkanskih prilika nisu iznenađeni političkim ambicijama turskog premijera, koje, kako tvrde, jasno pokazuju da Turska igra veliku ulogu na prostoru bivše Osmanske imperije. Nevena Kostadinović.
Ono što su započeli turski ministar spoljnih poslova Ahmet Davutoglu i predsjednik Abdullah Gul u Sarajevu, kada su rekli da se u bosanskoj prestonici osjećaju isto kao i u Istanbulu, nastavio je premijer Erdogan, ali ovog puta na Kosovu. Namere da Turska učestvuje u političkim procesima u našem regionu potvrđuje i posredovanje premijera Erdogana u sporovima lokalnih verskih zajednica u Raškoj oblasti, kaže za Radio Beograd 1 direktor Balkanološkog instituta dr. Dušan T. Bataković.
Vrlo je delikatna ta linija podrške i mešanja u unutrašnje stvari suverenih država. Ono što Erdogan radi na Kosovu uopšte nije u tom kontekstu iznenađujuće, jer je Turska bila možda prva država koja je priznala Kosovo. Nije dobro da se nedavno poboljšani odnosi Srbije i Turske sada kvare na ovaj način koji dosta izazivački formulisan.
Poznavalac balkanskih prilika profesor Predrag Simić očekuje da isuviše zvučna Erdoganova izjava izazove brojne reakcije i kod turskih partnera u regionu. Simić ne isključuje da bi posle te izjave investitori mogli da izgube poverenje u turske namere u regionu.
Mislim također da će ova izjava dosta zahvaliti odnos između Beograda i Ankare i da će vjerojatno usporiti, ako ne zaustaviti, onaj proces, pozitivan proces koji je Turska imala u okvirima takozvane trilaterale.
Podsećamo, trilateralni sastanci između Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske održavaju se od 2010. i imaju za cilj rešavanje otvorenih pitanja zemalja u regionu.
U novostima dana još jednom vesti dana. Za Srbiju je važno da ima stabilno energetsko tržište, dovoljno energije i prihvatljive cene, izjavio premijer Dačić u Pančevačkoj rafineriji. Srbija ima podršku da se u Savetu bezbednosti neće priznati jednostrano proglašena nezavisnost Kosova i Metohije, izjavio predsjednik Nikolić u razgovoru sa predstavnicom Svetske organizacije u našoj zemlji. Nemačka vlada traži hitno objašnjenje Vašingtona povodom informacije da su američke službe prisluškivale telefon Angele Merkel. Policija kod Velikog Trnovca pronašla automobil kojim je, kako se sumnja, u ponedeljak kod Bujanovca udaren policajac Goran Đorđević koji je juče preminuo. počinje 29. Beogradski jazz festival. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 4 do 15, najviša dnevna 26 stepeni. U Briselu počinje dvodnevni samit Evropske unije, na kojem bi glavne teme trebalo da budu ekonomski oporavak Evrope i problem imigracije. Očekuje se, međutim, da glavna tema bude masovno američko špijuniranje u velikom broju evropskih država, pošto je nemačka vlada uoči samita saopštila da su američke obaveštene službe prisluškivale mobilni telefon kancelarke Angele Merkel. Vlada u Berlinu traži hitno objašnjenje od Vašingtona. Pripremila Jelena Vidić.
Samo tri dana pošto je Mond objavio da su Amerikanci prisluškivali milione telefonskih razgovora u Francuskoj, zbog čega je na razgovore u Quai d'Orsay pozvan američki ambasador u Parizu, na sličan razgovor i to lično sa šefom nemačke diplomatije Gidom Westerveleom pozvan je i američki ambasador u Berlinu. Takav poziv najvišem američkom diplomati u Berlinu nije baš uobičajena praksa, pa analitičari smatraju da Nemačka aktualnu aferu shvata vrlo ozbiljno. Potvrdio je to i portparol nemačke kancelarke izjavom da je Angela Merkel telefonirala predsjedniku Sjedinjenih država Baracku Obami i jasno mu stavila do znanja da se nedvosmisleno protivi ovakvoj praksi i da bi, ukoliko se potvrdi da je tačno, to bilo potpuno neprihvatljivo. U Vašingtonu je odmah saopšteno da je Obama uveravao Merkelovu da Amerika ne nadzire njene komunikacije, ali Bela kuća nije negirala da su američke obaveštene službe prisluškivale njen mobilni telefon u prošlosti. Nemačke političke partije vrlo su oštro reagovale na aferu koja smatraju preti da izazove krizu u bilateralnim odnosima preko atlantskih saveznika. Iznenađenje nije krio ni nemački ministar odbrane Thomas de Mezier.
Bilo bi zaista loše ako se potvrdi da je tačno to što čujemo. Amerikanci jesu naši najbolji prijatelji, ali tako ne ide.
Skandal sa američkim prisluškivanjem najbližih saveznika će, očekuju svetski mediji, neizbežno biti dominantna tema dvodnevnog samita Evropske unije u Briselu. Tako će aktuelna kriza poverenja između Evrope i Amerike po svemu sudeći gurnuti u drugi plan teme kao što su ekonomska kriza i socijalna politika u Evropskoj uniji.
Ujedinjene nacije danas slave svoj dan u znak sećanja na usvajanje povelje Svetske organizacije koja je stupila na snagu 24. oktobra 1945. godine po završetku Drugog svjetskog rata.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon rekao je da je ovaj dan prilika da se Svetskoj organizaciji oda priznanje za doprinos miru i opštem razvoju. Kada su osnovane, Ujedinjene nacije imale su 51 zemlju članicu, a danas 193 države imaju predstavnike u zgradi na East Riveru u Njujorku.
Jedna vest iz regiona.
Troje ljudi je poginulo u pucnjavi koja se oko podneva dogodila u Aljaževoj ulici u Mariboru, kada je poslovođa ubio direktora firme Fošor i njegovog sina, a zatim izvršio samoubistvo. Kako javljaju slovenački mediji, nekadašnji poslovođa te građevinske firme, koji je godinu dana bio na bolovanju, ušao je u prostorije firme, ubio direktora i njegovog sina i pucao u sebe, dok je sekretarica uspela da pobegne. Prema izjavama zaposlenih, firma je imala dug prema poslovođi, ali mu je direktor umjesto gotovine dao automobil.
U novostima dana vraćamo se vestima iz naše zemlje. Policija je kod Velikog Trnovca pronašla automobil kojim je, kako se sumnja, u ponedjeljak kod Bujanovca udaren policajac Goran Đorđević.
Iz Nacionalnog kriminalističko-tehničkog centra poslato je 5 stručnjaka koji će učestvovati u veštačenju vozila. Oni bi trebalo da utvrde i ko je te večeri vozio, a ko je bio suvozač. Prethodno je na teritoriji opštine Bujanovac uhapšena osoba za koju se sumnja da je bila suvozač. Osumnjičenom je određen pritvor od 48 časova. Policija traga za vozačem automobila. Policajac Goran Đorđević biće sahranjen sutra u 13 časova uz počasti na groblju u rodnom selu Krševica kod Bujanovca.
Osumnjičenom pripadniku žandarmerije Stanku S., koji je osumnjičen da je u petak na kružnom toku u vožnji pucao u automobil kojim je upravljala Ana D. iz Niša, određen je pritvor do 30 dana. Sumnja se da je Stanko S. hitac ispalio i službenog pištolja i ženi naneo lakše telesne povrede.
Po zahtevu Višeg tužilaštva u Kragujevcu, policija proverava poslovanje autosaobraćaja, čiji radnici treći dan drže u blokadi putnički i železnički saobraćaj ka Kraljevu. Kragujevačka policija je proteklih godina podnela krivične prijave protiv više od 15 osoba zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj i preduzeću autosaobraćaj naneli višemilionsku štetu, izjavio je načelnik policijske uprave Ivan Đorović.
Biznismen Milan Beko pozvao je Ivicu Dačića da kao premijer, ministar unutrašnjih poslova i lider SPS-a zaustavi, kako je naveo, javni progon kojim je izložen posle svog gostovanja na televiziji Pink prošle nedelje.
U pismu objavljenom na sajtu Luke Beograd, Beko je pozvao Dačića da saopšti javnosti da ga on, iako su dugogodišnji prijatelji, nikada nije pozvao da se zauzme i olakša položaj u istragama koje MUP vodi u preduzećima u čijoj je kupovini učestvovao.
Slušate novosti dana. Most preko Dunava između Zemuna i Borče sa pristupnim saobraćajnicama biće izgrađen po rokovima iz ugovora do kraja 2014. godine, izjavio je ministar saobraćaja Aleksandar Antić. U Direkciji za gradsko građevinsko zemljište Beograda očekuju da će preostala deonica između Zrenjaninskog i Pančevačkog puta, na kojoj nije sprovedena eksproprijacija, biti završena do avgusta 2015. godine. Svi ti detalji i eventualni dodatni troškovi biće deo aneksa ugovora sa glavnim izvođačem radova kineskom kompanijom za puteve i mostove. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Kako sada stoje stvari na gradilištu, zbog problema sa eksproprijacijom zemljišta na terenu između Zrenjaninskog i Pančevačkog puta, po ranije ugovorenim rokovima do kraja 2014. godine neće biti završen ceo projekat mosta Zemun-Borča sa pristupnim saobraćajnicama. Vršilac dužnosti direktora Gradske direkcije za građevinsko zemljište Tatjana Popović veruje da će najveći deo tog projekta ipak biti urađen u roku.
Mi ćemo završiti do Ovčarskog puta, a u suštini cela onda deonica od Zrenjaninskog do Pančevačkog puta do kraja avgusta 2015. očekujemo da ćemo moći da završimo i taj deo saobraćajnice. Od 400 zbog 6 katastarskih parcela smo u situaciji da nemamo građevinsku dozvolu za poslednjih 3 km saobraćajnice.
Ministar saobraćaja Aleksandar Antić kaže da će kroz aneks ugovora biti rešeno pitanje i eventualnih dodatnih troškova koje bi glavni izvođač radova mogao da ima zbog kašnjenja u proceduri eksproprijacije zemljišta.
Dogovor je da direkcija, ljudi iz ministarstva, zajednički sa kineskom stranom sagledaju neophodnost tih troškova kako ti troškovi ne bi bili stvarani papirološki, već isključivo ukoliko su realno nastali, zato što uvažavajući kinesku stranu ništa ne može naravno da se dešava i razvija ni na njihovu štetu.
Po osnovnom ugovoru sa glavnim izvođačem radova, kineskom kompanijom za puteve i mostove, procenjeno je da će gradnja mosta Zemun-Borča sa pristupnim saobraćajnicama i još dva manja mosta koštati oko 255 miliona dolara.
Ministarstvo unutrašnjih poslova predložilo je izmenu pravilnika o obuci vozača, kojim se predviđa da se ta obuka narednih godinu dana izvodi kao i do sada, a ne po novim strožim uslovima. Pravilnikom je dat prelazni period od jedne godine za ispunjavanje uslova na koje su se žalile autoškole, jer smatraju da ih je teško ispuniti. Čedomir Savković.
Iako su novi uslovi poznati već više od 4 godine, u MUP-u kažu da su autoškolama izašli u susret izmenom pravilnika, kojom je školama dat rok od godinu dana da se ti uslovi ispune. Do tada upotrebljavaće se iste učionice i isti poligoni za obuku i polaganje vozačkih ispita. Također odložena je ugradnja tahografa u vozila za obuku vozača B kategorije. Petar Rašeta iz zajednice Autoškola Srbije kaže da se predstavnici tih preduzeća žale i na velike takse koje treba da plate.
Ta taksa je najviša taksa u svim tarifama vezanim za ispunjavanje uslova, čak se veći od nekih zdravstvenih usluga i tako dalje. Zaista je teško poverovati da u današnje vreme možete očekivati da jedna autoškola ispuni uslov da ima poligon koji košta nekoliko stotina hiljada eura.
Profesor saobraćajnog fakulteta u Beogradu, Milan Vujanić, ne slaže se sa odlaganjem primene novih pravila, jer to, kako kaže, ne doprinosi bezbednosti u saobraćaju. On smatra da bi problemi na koje se žale autoškole mogli da se reše manjim porezima.
Ljudi koji prođu kroz ovaj novi sistem bit će bezbedniji za saobraćaj. Smatram da će po starom principu obuke i polaganja vozačkih ispita biti povećana nebezbednost.
U MUP-u su rekli i da administrativne takse nisu u njihovoj nadležnosti, kao i da je do sada oko 30 autoškola podnelo zahteve za dobijanje dozvole za rad.
Slušate novosti dana. Međunarodni dan borbe protiv raka dojke Srbija dočekuje sa visokom stopom oboljevanja i smrtnosti od te maligne bolesti, koja je, kako tvrde lekari, izlečiva ako se otkrije na vreme. Svaka 3 minuta se kod jedne žene dijagnostikuje rak dojke, a svaka osma će tokom života oboleti od te bolesti. Preventivni i samopregledi su najvažniji deo terapije, ali i zdrave navike, pravilna ishrana, fizička aktivnost i život bez stresa i duvanskog dima. Marina Stojedinović.
U Srbiji svake godine oko 4.500 žena oboli od raka dojke, a 1.600 umre. Međutim, ako se otkrije na vreme, rak dojke je izlečiv u više od 90% slučajeva, kaže doktorka Ana Jovićević iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i navodi faktore rizika za nastanak bolesti.
Najznačajniji poznati faktor rizika je pušenje, koje je odgovorno možda za trećinu slučajeva. Tu su i način ishrane, količina fizičke aktivnosti. To su i neki virusni uzročnici kao što su hepatitis C, infekcije ili humani papiloma virus.
I nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke ima za cilj smanjenje broja obolelih i umrlih, kaže ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović.
Mi smo krenuli aktivno ove godine u skrininge širom Srbije. Naravno, to ne može odjedan put svuda. Nismo zadovoljni sa ženama koje smo pozvali da se odazovu na skrining kada je u pitanju karcinom dojke, jer je to svaka treća žena.
A kada se bolest, nažalost, dogodi, podrška porodice, ali i udruženja pacijenata je dragocena, podsjeća Jasmina Lukić iz udruženja Budimo zajedno.
Lekari, koliko god žele da im pruže informacije, zbog velikog broja pacijenata ne stižu da im daju odgovore, tako da žene imaju osjećaj da su i sklonjene od strane lekara.
Podsećamo, rano otkrivanje tumora mesečnim samopregledom, a posebno mamografskim aparatom jednom godišnje posle 40. godine, najbolja je šansa za preživljavanje.
Glavnom i odgovornom uredniku portala Južne vesti iz Niša, Predragu Blagojeviću, uručena je nagrada Dušan Bogavac za etiku i hrabrost. Značajno priznanje Blagojeviću je uručio prošlogodišnji dobitnik karikaturista Blica Marko Somborac, zabeležila Marina Bajić.
Osnivač Južnih vesti iz Niša, Predrag Blagojević i njegove mlade kolege uspjeli su da za 4 godine, koliko redakcija postoji, javnosti skrenu pažnju na korupciju i nepotizam u nekim od lokalnih javnih preduzeća. Blagojević kaže da nagrada pripada celoj redakciji.
Ja sam ponosan da smo uspjeli da stvorimo jedno jezgro mladih novinara, kod kojih je vrlo bitno bilo izazvati prkos, sprečiti da se kod njih javlja strah ili šta god od autoriteta, da nauče kako da razmišljaju. Znači da nije vest samo ono što se vidi, nego da je vest nešto iza toga i da grizu.
Redakcija Južnih vesti pravi je dokaz da se novinarstvom u Srbiji još uvek možemo baviti na suštinski način, koji podrazumeva dostojanstvo profesije, ali i onih koji su preko puta, rekao je predsjednik žirija Vukašin Obradović.
Kada uspete da napravite medij koji se odlikuje kritičkim novinarstvom, koji je uspeo za kratko vreme da samo smeni petoricu direktora u Nišu, to je valjda dovoljan dokaz da su Južne vesti preskočile onaj prag intimiziranja koji je najopasniji po novinarstvo u lokalnim medijima.
Priznanje Dušan Bogavac dodeljuje se od 1991. godine, a prvi dobitnik bio je novinar lista Vreme Stojan Cerović.
Izdavačka kuća Pa ideja proglašena je za najboljeg izdavača 58. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga.
Nagrada za izdavački poduhvat dodeljena je petotomnom delu Ješe Denegrija o srpskoj umetnosti druge polovine 20. veka, koje su zajednički objavili Orion Art i Topi iz Beograda. Za najlepšu knjigu proglašena je monografija Srpski slikari od 16. do 18. veka Branislava Todića, dok je za najbolju dečiju knjigu proglašena zbirka Ljubivoja Ršumovića Vidovite priče u izdanju Lagune, kao i knjiga Dejana Aleksića Koga se tiče kako žive priče, koju je objavio Kreativni centar.
Na sajmu knjiga danas je školski dan. Jovana Veljković.
Da li zbog organizovanih grupnih školskih poseta, tek danas je najposećeniji sajamski dan. Koje knjige su privukle školarce i šta najradije čitaju?
Kako da vaspitaš svoje roditelje? Mislim da je zanimljiva knjiga.
Pa kupila sam enciklopediju jednu, neku knjigu o vicevima i tako.
Kupio sam enciklopediju o fudbalu i kupio sam istoriju, geografiju.
Jedva pročitam lektire, ali...
Ja sada trenutno tražim knjigu vezanu za istoriju i svemir.
Ja volim da čitam oko knjige o avionima, helikopterima i to.
Ja volim da čitam od Kathy Hopkins neke knjige.
Da. Volim da čitam dečije knjige, na primjer kao što je Geronimo Stilton.
Podsećamo, Međunarodni sajam knjiga u Beogradu traje do nedelje 27. oktobra. U centru Sava večeras počinje 29. Beogradski jazz festival nastupom Cassandre Wilson s bendom Harriet Tubman i big benda RTS-a sa gostom Bertom Jorisonom. Ljubitelje džeza do 28. oktobra očekuje više od 15 koncerata džez umetnika iz zemlje i sveta.
Najstariji sačuvani srpski ćirilički rukopis Miroslavljevo jevanđelje od danas je u Narodnom muzeju u Beogradu. U okviru izložbe Zaveti i poruke Stefan Nemanja, 9 vekova, posetioci će od 12 do 20 časova moći da pogledaju najvredniji rukopis. Nakon toga, rukopis će moći da se vidi prvog i posljednjeg četvrtka u mesecu tokom trajanja izložbe o Stefanu Nemanji.
Stigli smo do sporta.
U drugom kolu završnog turnira za teniserke u Istanbulu, Jelena Janković od 16 časova igra sa kineskinjom Nali. Jankovićeva je juče pobedila beloruskinju Viktoriju Azarenku sa 2-0.
U drugom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće u Tel Avivu protiv ekipe Makabija. Slobodan Maletić.
Crveno-beli su u Izraelu, gde im večeras od 20 časova i 5 minuta predstoji duel sa Makabijem, koji i ove sezone učestvuje sa najvećim ambicijama, mnogo većim od plasmana u top 16 fazu. U skladu sa tim, klub iz Tel Aviva je angažovao Skorcijanidisa i Blutentala uz Inglesa i playmakera Rajsa, koji su dodatno osnažili prošlogodišnju ekipu. Novim igračima je međutim potrebno vreme da se uklope, ali je sigurno da će posle startnog poraza u Španiji od Laborala iz Vitorije oni želeti da se pred svojim navijačima prikažu u boljem izdanju. Treneru Dejanu Radonjiću je dobro poznat sistem koji forsira njegov kolega iz Makabija David Blatt.
Očekujem se meč u kojem moramo da odgovorimo njihovom kvalitetu unutrašnje igre Skorcijanidisa, igre pikerola, playmakera i posebno igre Hikmana koji daje kvalitet igri uz dosta tečanje šute za tri poena, uz promjene odbrane koje nas očekuju i naš odgovor na sve to uz nadu da ćemo biti do tog meča svi zdravi.
U zvezdinoj grupi od 18 časova Lokomotiva Kuban će ugostiti Lietuvos Ritas, a sutra će igrati Panathinaikos Laboral Kuća.
Eko.
Viadrus. 12 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Dragi penzioneri, u Rodi Mergatoru penzije i u petak 25. oktobra, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite jesenje popuste. Roda i Mergator.
Kroz serija RTS-a. Kruševac, 26. oktobar u 9.30. Generalni pokrovitelj, Ministarstvo omladine i sporta i grad Kruševac. Kroz serija RTS-a, 26. oktobar u 9.30.
Otkrite zašto se sva vozila vikendom rado okupljaju na OMV benzinskim stanicama. Svaka ušteda na putu mnogo znači. Iskoristite OMV vikend akciju i uštedite na gorivu. OMV, više od pokreta.
Eko.
Trenutna temperatura u gotovo svim većim gradovima u Srbiji 26 stepeni. Vreme sutra.
Sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 4 do 15, dnevna od 22 do 26 stepeni. Slično vreme i u Beogradu, jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna 24 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.